habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Waa fiidnimo talaada ah bisha Maars sanad 2020 sanadka 2022ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga voasomali.com caawa iyo dunida waxaa idin la socodsiinaya anigu ah Jaafar Kukay. Qodobada aan idin ku hayo idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah qaxootiga Ukraine oo weli ku soo qulqulaya qaybo ka mid ah Yurubta, iyadoo la sheegayo in waxoogaa horumar laga gaaray wada hadallada Ruushka iyo Ukraine maanta ay ku yeesheen waddanka Turkiga.
Wuxuu xaq u leeyahay in la meel la dejiyo, wuxuu xaq u leeyahay in iskuul la siiyo, wuxuu xaq u leeyahay in la siiyo lacagta kaalmada ah inta uu shaqo keenayo, wuxuu xaq u leeyahay in shaqo lala raadiyo, wuxuu sidoo kale xaq u leeyahay wax kasta oo uu leeyahay qofka waddanka Denmark u dhashay.
Sidoo kale waxaanu idin haynaa wareysi ku saabsan amniga doorashada Soomaaliya kadib weeraradii ururka Al-Shabaab ee dhawaan dhacay.
Haddii uu jiro ka go'naansho gudasho waajib ku aadan dhammaystirka doorashooyinka dhinaca mas-uuliyadda dalka dadka hogaaminaya, weeraradii dowdac kuma dhici karo. Haddiise ay noqoto mid la siyaasadeynayo ama lagu dabaqayo fikradaha siyaasadeed kala duwan ama danaha gaarka ah, wareysi keeni kartaa xaaladda amnidarada ah.
Qodobadaasi iyo weliba kuwa kale ayaad ku daawan doontaan kuna dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Ugu yaraan 7 qof ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday khadka tareenka waddanka Nigeria kadib markii rag hubaysan ay bam ku qarxiyeen waddada, kadibna ay rasaas ku fureen tareen hakadka uu ku yimid, sida ay sheegeen saraakiisha isbitaalka talaadadan maanta. Weerarkii habeenkii Isniinta lagu qaaday tareen isku xira caasimada Abuja iyo magaalada Kaduna ee waqooyi galbeed ayaa sii xoojiyay rabshadaha sii kordhaya ee gobolka, kuwaasoo ay geysanayaan kooxo dambiilayaal ah oo gudaha burcad looga yaqaano. Ku dhawaad 907 qof oo rakaab ayaa saarnaa tareenka markii dableydu ay qarxiyeen waddada oo ay bilaabeen in ay rasaas ooda kaga rogaan gawaarida tareenka kahor inta aysan ciidanku soo gaarin, sida ay sheegeen ilo dhinaca amniga. Labo ila caafimaad oo ku sugan isbitaalka la yiraahdo 44 Army Reference Hospital ee magaalada Kaduna ayaa sheegay in 7 ka mid ah meydka dadkii ku dhintay weerarkaasi ay ku jiraan isbitaalka, kuwaasoo ay wehliyaan 22 qof oo dhaawaca. Mid ka mid ah ilaalada tareenka ayaa sidoo kale u sheegay wakaaladda wararka AFP in 7 qof ay dhinteen oo ay ku jiraan 2 ka mid ah shaqaalaha nadaafadda oo iyagu tareenka saarnaa. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa talaadadan maanta sheegay isagoo ku sugan magaalada Rabat ee waddanka Marooko in dalkiisu uu weli shaki ka qabo in Ruushka ay dhab ka tahay wada xaajoodka uu kula jiro Ukraine. Hadalkan ayuu sheegay wax yar un kadib markii ay soo baxeen wararka sheegaya in horumar laga gaaray wada hadallada uu Turkigu martigelinayo. Ma arag wax calaamad ah oo muujinaya in arrimuhu ay u socdaan si wax ku oola, sababtoo amaanu arag tilmaamo dhaba, Blinken ayaa ka sheegay shir jaraa'id oo ku qabtay Rabat halkaasoo uu ku joogo booqasho rasmi ah. Hadalka Blinken aan iraahde ayaa daba socda war dowladda Ruushku ay ku sheegtay inay go'aan ku gaartay in si weyn ay u dhinto dhaqdhaqaaqyada military ay ka wado agagaarka Kiev iyo weliba Chernihiv ee dalkaasi Ukraine. Wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga dalkaasi ayaa sidaasi maanta sheegay kadib wada hadal u dhexeeya kooxaha wada xaajoodka ee Turkiga iyo Ukraine ee ka dhacay magaalada Istanbul ee waddankaasi Turkiga. Sarkaalkan oo la yiraahdo Alexander Fomin ayaa sheegay in go'aanka loo qaatay si loo abuuro kalsooni labada dhinaca iyo si loo fuliyo shuruudaha lagama maarmaanka u ah wada hadallo kale in ay dhacaan. Guddiga wada xaajoodka ayaa si faahfaahsan uga hadli doona go'aanada la qaatay kadib marka wafdiga Ruushku ay ku noqdaan Moscow, Fomin ayaa sidaasi yiri. xubin ka tirsan ergada wada xaajoodka Ukraine ayaa sheegay in Kiev ay doonayso heshiis caalami ah oo damaanad qaadaya ammaankeeda, kaas oo dalal kale ay damiin ka noqonayaan saacado uun kadib wadahadalka Ruushka iyo Ukraine ee Istanbul. Waxaan rabnaa hannaan caalami ah oo dowladaha damaanad qaadaya ay u shaqeeyaan si la mid a cutubka shanaad ee ahdiga NATO. Xitaa waxa uu yiri amaba sidaasi waxa yiri wadaxaajooda Ukraine ka socda oo la yidhaahdo David Arakhamiya. Waxa uu intaasi ku daray in sida hadda ay wax u socdaan ay horseed u noqon karto in si foolka foola ay u kulmaan Putin iyo weliba Zelenski. Fiid wanaagsan dhegaystayaal, meel walba aad nagala socotaan, halkaad wararkaasi ka dhegaysanayseen kana daawanayseen waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Aannu ku bilownay ee Ukraine iyo Ruushka ayaa bilaabay wareeg cusub oo wadahadal nabadeeda oo ka dhacaya waddanka Turkiga, kaasoo looga gol leeyahay in lagu soo afjaro duulaanka uu Ruushku ku qaaday waddankaasi Ukraine. Militariga Ruushka ayaa sheegay in ay joojin doonaan howlgallada ka socda agagaarka caasimadda Kiev iyo waqooyiga magaalada Kharkiv. Warbixin ay v o edu ka diyaarisay arrintan waxa inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Ku-xigeenka gaashaandhigga ee Ruushka ayaa sheegay in tallaabadan ay uga dan leeyihiin in lagu kordhiyo kalsoonida wadahadalka lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka. Sidoo kale, salaasada maanta ah, wasiirka difaaca Ruushka ayaa sheegay in ciidamada Ruushku ay diiradda saari doonaan deegaanka Donbas oo ay ku jiraan gobollada ka go'ay Ukraine ee Luhansk iyo Donetsk. Waxana uu sheegay in Moscow ay si weyn u dhammaystirtay marxaladii ugu horreysay ee howlgalkeeda militari ee gaarka ah oo ay ku jirto hoosu dhigidda awoodda militari ee Ukraine. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa gobollada bariga Ukraine ee Luhansk iyo Donetsk u aqoonsaday dowlado madax bannaan maalmo ka hor intii aanu bilaabin duulaanka uu ku qaaday Ukraine 24-kii Februari. Isagoo ku sugan Istanbul, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa u sheegay ergada wadahadalka uga qayb qaadanaysa Ukraine iyo Ruushka ka hor intaanu bilaabin wadahadalku in ay ku xiran tahay labada dhinac inay gaadhaan heshiis la taaban karo oo joojiyo masiibadan, sida uu hadalka u dhigay. Kaaliyaha madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen qodobada xabad joojinta suurtagalka ah inta lagu guda jiro wadahadalada salaasada maanta oo lagu daray damaanad qaadyada ammaanka caalamiga ee Ukraine. Wadahadaladan ayaa la filayaa inay dib u bilaabmaan birito oo arbaca. Wadahadalada waxaa ka qayb galay maalqabeenka Ruushka u dhashay ee Roman Abramovich, kaas oo sida wararka qaar ay sheegayaan lagu arkay calaamado muujinaya in la sumeeyey isaga iyo ugu yaraan laba xubnood oo sare oo ka tirsan kooxda Ukraine kadib kulan ka dhacay Kiev horaantii bishan. Laakiin afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa sheegay in Abramovich uu ka qayb galayo wadahadaladan salaasada si aan rasmi ahaynna uga qayb qaadanayo. Peskov ayaa sheegay in wararka sheegay in Abramovich iyo labada kale la sumeeyey ay qayb ka yihiin waxa ugu yeelay dacaayadaha ay bilaabeen wadamada reer galbeedka. Intay wadahadaladu ka socdeen Istanbul ayaa duqaymo dhanka cirka ah oo ay fuliyeen diyaaradaha Ruushka waxa ay ku garaaceen dhismo ay dowladdu leedahay oo ku yaala magaalada dikadda ee Ukraine ee Mayakulov, iyadoo ugu yaraan 8 qof ay ku xaniban yihiin burburka dhismahaasi. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Ukraine ayaa fariin muuqaal ah oo lasoo dhigay barta bulshada ee Telegram ku sheegtay in marinada bini-aadantinimo ee looga daadgureynayo dadka rayidka ee ku nool gobollada ay colaaduhu ku jiraan ay furmeen kadib maalin hakad ah oo ku saabsan waxa ay Kiev ugu yeedhay daandaansiga Ruushka.
Weli isla wararka Ruushka iyo qaxootiga waddankaasi ka cararaya ayaynu ku jirnaaye. Waddanka Denmark ayaa sheegay in qaxooti gaaraya 14,000 oo reer Ukraina ay soo gaareen dalkaasi, iyadoo shaacisay maba sida ay shaacisay waaxda socdaalka ee dalka Denmark. Denmark ayaa si weyn loogu dhaliilaa in dalkeeda ay horay uga musaafurisay qaxooti ka soo cararay dalal ay ka mid yihiin Suuriya, Afghanistan iyo weliba Soomaaliya. Haddaba wariyaha v o eda ee qaaradda Yurub Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa khadka taleefoonka waxa uu kula xiriiray Maxamed Amiin Siyaad Cabdi, tafatiraha Radio Hormuud ee dalka Denmark oo ku sugan magaalada caasimadda ah ee Copenhagen, si uu faahfaahin uga bixiyo qaxootigaasi reer Ukraine ee soo gaaray waddanka Denmark.
Walaal Ridwaan, waad mahadsan tahay tirada qaxootiga kasoo jeeda waddanka Ukraine ee soo galay waddanka Denmark maalinba maalinta ka dambeysa uu sii kordhayaa, sida uu usoo kordhayo dalalka kale ee qaarada Yurubba maadaama dagaalku weli socdo dadka soo qaxayna maalo walba in ay qulqulayaan marka warkii ugu dambeeyay caawa 9kii fiidnimo telefishanka koobada ee waddanka Denmark u baahiyay tirada guud ee qaxuntiga reer Ukraine ee codsaday in la siiyo magangelyo doonka waxa weeyaan 14,000 oo qof sida uu sheegay wasiirka qalabixinta ama integrationka iyo ajnabiga Matthias Tesfaye waxa ay Denmark rajaynaysaa inay qaadato tira qaxoonti ah oo gaaraysa 100,000 oo qof taas oo sida uu sheegay ah tiradii ugu badnayd ee tan iyo dagaalkii labaad ee dunida
waayahay maxamed sidee marka looga arkaa Denmark go'aankan iyadoo waliba si weyn loogu eedeeyo dalka in unsurinimo uu kula dhaqmo qaxootiga ka soo jeeda dalalka Islaamka ee colaaduhu ay ka jiraan
waddanka Denmark waxaa looga arkaa sida dad fara badan oo dunida ku nool hadda ay arkeen gaar ahaan inta qaarada Yurub ku nool ay dareentay waxa waddankani u muujiyay yaani dhaqan aanan hore u arag intii aan ku noolaa waddanka Denmark oo ka badan 28 sano maadaama oo aanan arag sababtuna waxa weeye dadkan waxa loo muujiyay gacan furnaan ka duwan tii loo muujin jiray qaxoontigii hore oo dhan taasoo hadda aan ku sifayn karno oo qura dad u yimid walaalahood oo kale waxa dalka uu sameeyay baarlamaanka waddanka Denmark uu fariistay waxa la dhigay dadkan waxay uga baahan yihiin soo dhaweyn ka duwan tii aynu u sameyn jirnay dadka dhibtoon ee magangelyadoonka sida ugu si aynu taa u sameyno sharciga Denmark waxaynu u baahanahay in aynu qaxoontiga reer Ukraine u sameyno sharci ama xeer iyaga oo qura khuseeya wuxuu xaq u leeyahay in la meel la dejiyo wuxuu xaq u leeyahay in iskuul la siiyo wuxuu xaq u leeyahay in la siiyo lacagta kaalmada ah inta uu shaqo keliyo wuxuu xaq u leeyahay shaqo la raadiyo waxa sidoo kale uu xaq u leeyahay wax kasto oo uu leeyahay qofka waddanka Denmark u dhashay dadka Denmark marka waxay u muujiyeen simpati aad u ballaaran waxa loo sameeyay lacag ururin ee ballaaran oo la ururiyay lacagtii abid ugu badnayd ee waddanka Denmark uu ururiyay qadad qaxoonti ah taasoo gaaraysa 1 bilyan oo karan gaaraysa marka waxa weeyaan runtii wax anaga laftigeega mucjisana ugu noqoto aanan arag oo yaani aanan wali gobnimo iyo soo dhaweyn iyo gacmo furaan cid sidaas la mid ah oo loo sameeyay aanan arag anaga qorana mahay wax laga yaabada in dhammaan dadka ku nool dalka reer galbeedku ay arintaas oo kale arkeen marka dadkaasi waxa weeyaan dad dalkoodii yimid oo kale u imaanta ka dhigan yihiin hadda iskuuladii baa u diyaar garoobaya oo leeyahay caruurtoodu laga bilaabo maalinta kubada dalkii maadaan waa in iskuulada ay yimaadaan waxa dabadeed tahay la kala laayay oo la diyaarinaya in iskuulada laga furo class ama macallimiin khaas oo afkooda fahmaya oo marka ka caawiyo soo isfahmi lahaayeen ama turjubaano soo isfahmi lahaayeen macallinka Danishka hadii intay afka ka baranayaan Danishka
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Amin Siyaad Cabdi oo ah tafatiraha Radio Hormuud oo ku yaala waddanka Denmark waxa uu warramayay wariyaheena Ridwaan Haaji Cabdiwali weli halkaasi aad naga daawanaysaan nagana dhageysanaysaan dhageystayaal waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington markana Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulamo kala duwan la yeeshay masuuliyiinta amniga kadib weerarkii todobaadkii hore Al-Shabaab ay ku qaadeen garoonka diyuuradaha ee Muqdisho iyo magaalada Beledweyne kuwaasoo ay ku dhinteen in ka badan 100 qof weerarada Al-Shabaab ayaa imanaya xilli doorashada gudoonka baarlamaanka iyo tan madaxtinimada ee ka dambeysaba loo diyaar garoobayo hadaba xilligan maxaa la gudboon dhinacyada maamulaya amniga doorashada su'aashaasi iyo kuwa kale ayuu wariyaha Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle weydiyay Ismaan Muhiyadiin Shaata oo ah gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Soomaaliya
arimahan hadda soo kordhay waxa uun bay sii kordhinayaan walaalka Soomaaliyeed ama bulshada ay ka qabeen in maaragta mul kastaba dib u dhac ku imaan karo doorashooyinka balse waxaan leeyahay haddii mas-uuliyadda amniga si fiican loogu heshiiyo oo xilli iska saar in lagula xisaabtamana la helo in doorashooyinka la dhammaystiri kara ayaan aaminsannahay oo dib u dhac dambe aan loo baahneen runtii dib u dhacyadii badnaa ee doorashada soo galay oo marmar ka dambeeyo qalbijab ku sii ridayay dadka soomaaliyeed, oo runtii aada mooda inay doonimadii iyo arrimihii doorashooyinkaba ay kasii kalsoonidooda kasii yaraanayso. Marka si taa loo ilaaliyo aad ay muhiim u tahay in doorashooyinka wax kasta oo qaata la dhammaystiro. Arrimahan amnigana runtii hadda aada moodid in ay soo taraayaan abidarada iyo dhinaca mas-uuliyadda oo naftirkeeda isku dhiidhiib ama uu ka socdo isgarab socosho aanan martaqaanaa wada shaqeyn jirin, taana ay aada maaragta u tahay arrin runtii wololkeeda leh.
Maxaad kala jeedaa amniga arrintiisa yaa isku haysta, maxaad kala jeedaa meeshaas?
Mayd, waxaan ka cabiraynaa dhibaatooyinkii hadda dhacay oo cid hadda oo mas-uulka ahedo lagala xiriirina ama lagala xisaabtaman aysan jirin. Tan labaad, waxaan arkeynay in shirar amni ay socdaan oo dhinaca madaxweynahan uu dhinaciisa kulamo qaadanaya, prime ministerkana kulamo qaadanayay. Waxaan ogsoonahay in khilaafyo siyaasadeed ay jireen oo la xiriira dhinacaas oo siyaasadda kore. Arrimahaas oo dhan ayaan isleenahay armay keenaan habaxsani ku timaado doorashooyinka amnigooda iyo guud ahaanba amniga dalka. Marka si taa looga baxo, waxaa aada muhiim u ah maaragtaa in la helo amniga arrimihiisa meel toos ah la saaro. Waxaan ogsooneyn amniga doorashada in prime ministerka lagu wareejiyey, taa naftirkeeda waxay u baahan tahay in hadda noqoto mid cad oo aanan faragelin lagula sameyneynin, mas-uuliyaddana ay noqoto mid lagula xisaabtamo markaas
isagiiwaan gartay. Markaad fiiriso kala duwanaanshaha labada khafiis ee madaxweynaha ra-iisul wasaaraha oo in muddaaba wada shaqayntoodu aysan jirin, ma kula tahay inay saameyn karayso gebagabaynta doorashada?
Walaa, aniga horta mar kastaba khilaafka siyaasadeed wuxuu saameyn ku yeeshaa wax kasta oo markaa oo la xiriira haddii ahaan lahayd amniga, haddii ahaan lahayd dhaqaalihii dalka, haddii ahaan lahayd arrimihii adeegii bulshada loo haayay. Waxaasoo dhan ayay mar kastaba culays ku tahay khilaafka siyaasadeed, waana mid mar kasta u baahan in runtii laga gaaro xal ku saleysan mas-uuliyad. Maxaa yeelay dadka loo adeegayo oo wax loo qabta waa bulshada soomaaliya, shacabka soomaaliyeed. Shacabka soomaaliyeedna ma qaadan karaan colaadyo badan sii socdo, khilaafyo siyaasadeed oo sii socdo, oo intaba aan ku salaysnayn dan caana oo ku salaysan dan gaara. Marka arrimahaasiyeeto runtii aadan walaac u qabnaa, waana wax culays keeni karo.
Maxaad la gudbeen xilligan kulamaad la qaadateen, hogaankaas aragteen, wakiilada beesha caalamka bulsharaydan la kulanteen, halka hadda muxuu ku jiraa? Doorashaduna abriil 14-keeda guddigu sheegeen in ugu dambeyn la dhaarin doono xildhibaanada, marka maxay idinla tahay hadda?
Walaa, runtii annaga waxay inala tahay xalka in maaragtaa arrimahan khilaafkan siyaasadeed heshiis dhabax laga gaaro, markii ugu yar tahay in laga midoobo dhammaystirka doorashooyinka, in laga midoobo oo ay doorashooyinka markaa ay noqdaan kuwa ku dhammaado si jawi nabadeed, dadkuna aanay dhibaato kasoo gaarin. Waxaan la soconaa hadda dhibaatada ka dhacday Beledweyn, oo runtii dadkaas reer Beledweynena aysan markaa aynan istaahilin in dhib noocaas uu ku dhaco ama dayacnaa intaas la-eg ee dhacdo oo intaas qofood ku dhintaan. Marka taa ayaa isleeyahay runtii looma baahno. Si loogu waantoobana waxaa muhiim ah in mar kastaba mas-uuliyadna ay jirto layskana xilsaaro mas-uuliyadda maarag sida ay
ugu guda lahaa. Amni darradan ma laga yaabaa inay saameyso doorashadii oo dib u dhac kala yimaado?
Haddii uu jiro ka go'naansho gudasho waajib ku aadan dhammaystirka doorashooyinka dhinaca mas-uuliyadda dalka dadka hogaaminaya, waxay la tahay dib u dhac kuma dhici karo. Haddiise ay noqoto mid runtii la siyaasadeenayo ama lagu dabaqayo fikradaha siyaasadeed oo kala duwan ama danaha gaarka ah, runtii culaysay keeni kartaa xaaladda amni darada.
Kaasi waxa uu ahaa Cismaan Muxidiin Shaatax oo ah gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Soomaaliya. Waxa uu u warramayey wariyaheenna magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Halka aad kala socoteenna waa VOA oo si toos idinkaga imanaysa Washington. Markana Kismaayo. kulan lagu xusayay looguna duceynayay marxuum xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi oo dhawaan qarax lagu la eegtay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiireen ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo. Kulanka waxaa ka soo qayb galay qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee dooran iyo weliba mas-uuliyiin ka socota maamulka Jubbaland iyo xubno matalayay ururada bulshada rayidka, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaheenna Aadan Maxamed Salaad.
ugu horeyn kulanka waxaa hadal kooban ka soo jeedisay Faadumo Aadan Katela, guddoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Jubbada Hoose, iyo Ugaas Cumar Xiirey oo ka mid a dhaqanka gobolka. Waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay in sidii cadaalad loogu heli lahaa xildhibaanada Aamina ay ka shaqeeyaan mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya.
walaasheena waxaan leeyahay Ilaahay u naxariisto, Jannatul Firdaws Ilaahay guriga uga dhiso. Haddaan nahay gabdhihii reer Jubbaland waxay na xusuusisay ama waxay ka shaqayn jirtay wuxuu ahaa xuquuqul insaanka, maadaama aan nahay wasaaradda haweenka iyo waa ururka haweenka oo ka shaqeeya inta badan xuquuqul insaanka. Waxay ka shaqayn jirtay xuquuqul insaanka, waxay u hadli jirtay haweenka kuwa dhiban iyo kuwa kale, way u hadli jirtay inay haweenka isgarab qabtaan bay ka hadli jirtay, inay haweenka qur-aan diinta bartaan bay ka hadli jirtay, inay haweenka wax soo saarkooda ay ugu deeqaan haweenka ay ka hadli jirtay. Waxaan leenahay walaasheena Aamino waxay ka dhimatay qoyskeeda, balse haatee waxay naga dhimatay anaga gabdha ahaan bay naga dhimatay. Ilaahay u naxariiso, gacan xaq daran baa dishay.
Geerida halkaa ka dhacday, gabadha hadda magaceeda dadkii badnaa ee meesha ku dhammaaday, geeri dadka saa u saamaysa gabadhaas, waxaan dhihi karaa waxay ahayd tiirtii dadka Soomaali kamid a oo jabay u ahaa say ummadda u saamaysa. Marka labaad, qalbiga annaga iyo dhiigga annaga iyo soomaalinimada iyo helnimadaba waxay ku reebtay dhaawac aad u weyn. Waxaan dhihi lahaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan, dadkii halkaa ku dhammaaday oo Aamina xildhibaan ee ka saxeeyay maldhibe waa maxamed maanta ay ugu taytir weyneyd ummadda Soomaaliyeed samaran isaman iimaan Allah ka siiyo.
Xildhibaan Cismaan Xuseen Bistoolo oo ka mid a mudanayaashii hore ee baarlamaanka Jubbaland ayaa dhankiisa sheegay in aanan la ilaawi karin xildhibaanada Aamina, waxaana uu sheegay
gudbo gabadha aan u ducayna walaasheena gardadara lagu dilo, laakiin xaqiiqadu waxay imaan doontaa reer Jubbaland haddaan nahay gabadha inaan xaqeeda aan laga harin, haddaan beesheeda nahay siyaasiinteedii oday dhaqameedkeeda anu afkooda ku hadlaya, inaan marna la iloobin ay dakana ku noqoto dadkii ka dambeeyey dilkeedii. Waayo Soomaali waa istaqaanaa meesha lagu dilay Aamina Maxamed Cabdi xildhibaanada Allah u naxariiste madaxtooyada gudaheeda oo lamagalay bay ahayd. Markii gaariga ninka isku qarxiyey, kadibna gabadhii dhaawaceeda la qaaday, gaari kale lagu talagalay isbitaalkii weynaa magaalada Beledweyne horteeda lagu qarxiyey. Waayo waa fal lasoo maleegay, wixii soo maleegayna waa la yaqaana, Soomaalina waa istaqaana. Anaga marka anaga maanta aan u imaanay inaan u ducayno xildhibaanada Aamino, mana ka harayno dilka Aamino iyo gabadhii ka horeysay nolol iyo geeri lala ayaa ireentaalin.
Xildhibaan Xamse Cabdi Barre oo ka mid a mudanayaasha cusub ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka taariikhiyay aqoontii uu lahaa Allah u naxariiste xildhibaanada Aamina Maxamed Cabdi.
Gabar culimo ay ahayd, diinta Islaamka ay usoo adeegtay ilaa sida iyaduba sheegtay, macalin dugsi ay soo ahayd, macalin iskuul bay soo ahayd, maamulo iskuul bay soo ahayd, ummaddahan tarbiyadeeda iyo waxbarashadeeda iyo barbaarinteeda ayay waqtigeedii runtii muddo dheer ayay soo waday. Haddii qofka dilay uu wadaniyad iyo ummaddan inuu u shaqeynaya u sheeganayana, haddii wax kalaba kamay shaqeynayba ummaddan iyo dalkan iyo badbaadadiisa unbay Aamina ku taagnaynba hadii habeen. Marka diin looma dilin.
Xildhibaan Cabdinuur Cali Aadan oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ayaa dhankiisa sheegay in halgankii xildhibaan Aamina ay waday uu halkiisii kasii socon doono, islamar ahaantaana loo baahan yahay in baaritaan dhaba lagu sameeyo kiiska dilkeeda.
insha allah allah u dilo idinkiisi Aamina allah u naxariista, laakiin halgankaas ma dhimanayo, mana dhammaanayo, mana dhammaan doono haddii allah u dilo golaada. Waxaana rajaynaynaa in arrin halisteeda leh wabi dhirira loo qaaday, waxaa loo gudbaa sida dalabka, laakiin wabi haddii dherer u qaado ma dhammaado, badan buu gudinayaa. Arrinteeda saasoo kale inay noqoto haddii ilaahay ilaahdo. Waxaan u dabageli doonaa cid kasta ee aan raad galo, cid kasta ee tuhun galo, cid kastoo la dareemayo.
Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
mas-uuliyiinta maamulka Soomaalida Itoobiya ayaa ka hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee abaaraha gobolkaasi iyo weliba jawaabta ay ka bixinayaan xillihii uu gobolkaasi booqanayo wafdigii ka socda hay-adaha samafalka iyo safaaradaha waddanka qaarkood. Ujeedada wafdiga ayaa la sheegay inay la xiriirto sidii ay ugu kuurgeli lahaayeen xaaladda abaarta ee ka jirta deegaanka, dowrkoodana ay uga qaadan lahaayeen. Warbixin arrintaasi la xiriirta waxaa noo soo diray wariyaheenna Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Kulankan oo ka dhacay magaalada Gudi ayaa mas-uuliyiinta deegaanka waxa ay ku soo bandhigeen saameynta ay abaarta ku yeelatay deegaanka iyo inta ay dhan tahay ka jawaabidda xukuumadda ee xaaladda abaarta ka jirta dowladdeenka Soomaalida. Haddaba markii uu soo dhammaaday kulankani waxaa warbaahinta la hadlay Maxamed Ismaaciil oo ah la taliyaha madaxweynaha dhanka bini-aadantinimada, islamarkaana waxa uu ka warbixiyey ujeedada wafdigani iyo waxyaabaha ay labada dhinac ka wada hadleen.
Waxaan maanta magaaladan Goday ku qaadanay kulan kula qaadanay hay-adaha UN-ta iyo safiiro ka socday. Tiimkan la kulanay waxa ahayn waa tiimkan xukuma hay-adaha UN-ta oo UN counter team baa la yidhaahdaa. Waxaa hogaaminayay gabadh Catherine Sosi, gabadhan ugu sarreysa hay-adda maxaa la yidhaahdaa. Waxaa kaloo wehelinayay safiirada Japan iyo Canada iyo safaaradaha Sweden, New Zealand iyo Switzerland oo iyaguna maxaa la yidhaahdaa qayb ka ahaa. Ujeedada missionkan isku dhafka wuxuu ahaa in ay u kuurgalaan xaaladda abaarta. Waxaan warbixin dhammaystiran ka siinay waxqabadkii dowladda ku aadana ka jawaabidda abaaraha. Waxaan kaloon la wadaagnay caqabadihii iyo meelaha weli baahiyuhu ay ka jiraan iyo sidoo kale mustaqbalka fog, sidii dadka loo dhisi lahaa, horumarinka xogga loo saari lahaa si awoodda dadka ee xagga horumarka iyo u adkaanshaha abaaraha uu kor ugu kici lahaa. Marka kulanku kulan si fiican u qabsoomay buu ahaa. Dabcan maanta waxay booqan doonaan gobolkan Shabeelle ka tirsan, gaar ahaan degmada Goday oo meelaha abaaruhu inta badan ay saameeyeen ah. Waxay sii joogi doonaan ilaa berri.
Geesta kale mas-uulka ayaa tilmaamay in kulankan diiradda lagu saaray sidii loo dardargelin lahaa horumarka waara si looga gaashaanto abaaraha soo noqnoqonaya.
Waxaan xoogga saarinaa maadaama hadda bishii March ay gabagaba tahay, roobkiina aan rajeynayno, ilaahayna aan ka rajeynayno inaan roob fiican helo oo inaga jabiya abaarta, inaan xoogga saarno in la horumariyo xagga biyaha oo ceelal fara badan iyo daamam biyaha qabta maxalada la sameeyo, sidoo kalena in kor loo qaado wax soo saarka beeraha, xoolaha iyo mark suuqa in lagu xiro marka maxaa la yidhaahdaa in warshadihii iyo wax soo saar kor ay u kacaan si awoodda dadkeena ay kor u wada kacaan. Marka inta badan kulanku qaabkaas buu daranaa, si qurux badan buu noogu dhacay. Waxayna qireen mas-uuliyiinta kasoo qayb galay shirka ee xagga hay-adaha iyo safiirada ka socday dadaalka xukuumadda oo abaartani waxay ka baaxad ballaaran tahay abaari hore deegaanadeena dhici jiray. Tusaale ahaan abaarta 2017-ka xoogeedu wuxuu ku dhacay gobolka Doolo, bariga qoraxay jarar, laakiin abaartan waxay saameysay 10 gobol, 84 degmo deegaankeena ka tirsan bay isku si u saameysay. Marka baaxadeeda marka la eego aad bay uga ballaarnayd. Dadaalada xukuumadda ay sameysay iyo ka jawaabidda abaartu xilli hore bilowday waxay suura geliyeen in si qurux badan looga jawaabo oo ayna deegaankeena la hadda ka dilaacin xanuunadan maxaa la yidhaahdaa xilliga abaaraha dilaaca ka dhasha biyaha, inayna jirin wax abaarta u dhintay, iyadoo aynu ognahay abaarihii hore in dad fara badan maxaa la yidhaahdaa ay galaafan jireen, ay u dhiman jireen. Marka waxaanu maraynaa maxaa la yidhaahdaa xilli abaartu ay gabagaba tahay, laakiin weli shaqo fara badan baa inoo dhiman. Wax badan waxay ku xirnaan doonaan roobabka di'i doona siday noqdaan, laakiin waxaan ka rajeynayaa in roobab fiican naga jabi ay da'aan. Waxaana xoogga saarnaa sida kaliya lagaga bixi karo abaaraha soo noqnoqonaya, waa in xoogga la saaro xagga horumarinta biyaha, wax soo saarka, kor qaadidda dhaqaalaha bulshada, iyo in dadku sidaynu u deganahay iyadana wax laga bedelo oo deegaankeenu aad u ballaadhan lama wada degi karayo. Marka in dadku ay isu soo ururaan oo goobaha maxaa la yidhahdaa magaalooyin waaweyn ay samaysmaan, adeegyadii magaalada loogu talagalay laga dhammaystiro. Markaasaasay maxlisaan
wafdiga ayaa maanta booqan doona goobaha ay ku sugan yihiin dadka ay abaartu saameysay ee magaalada Gudi ee ku sugan qaybo ka mid ah gobolka Shabeelle si ay markaas ugu kuuro galaan xaaladooda. Si kastaba ha ahaatee, kulankan oo ka dhacay magaalada Gudi ayaa imanaya xilli ay weli deegaanka Soomaalida ka taagan tahay abaar baahsan, walow ay meelo kooban ka curteen roobkii guga. Maxamed Cabdiraxmaan Gata, VOA. magaalada Goday.
Aad buu mahadsan yahay gaata halka aad weli naga dhageysanaysaan nagana daawanaysaan waa VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Haatana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha. Waxaan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qadir Samakaab. Aan ku bilownay suuqyada ganacsiga ee xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa waxaa ku soo badanaya ardayda wax ka barata iskuulada ee ka xoogsata suuqyada xiriyaha si ay uga caawiyaan qoysaskooda soo dhicinta nolol maalmeedka. Shaqooyinka ugu badan ee ardayda qaxootiga ay ka qabtaan xiriyaha dhadhaab ayaa waxaa ka mid ah biyo dhaaminta, dhismaha guryaha, maqaayadaha iyo kabacsaynta. Sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha V O A ee xiriyaha dhadhaab Cabdisalaan Axmed Salas.
Qoysaska qaxootiga ee ku dhaqan gudaha xiriyaha ayaa dhaqaale ahaan waxay yihiin kuwa ku tiirsan gargaarka kooban ee bixiyaan hay'adaha samafalka ee ka hawlgala gudaha xiriyaha. Bulshada qaxootiga oo 185% ah dan yar aan awoodin helitaanka wax ka baxsan raashinka bilaha ah ayaa ariiriga ay ku nool yihiin qoysaskaasi wuxuu sababay in dhalinyarada ka soo jeeda qoysaskaasi danyarta ah ay ka haraan goobaha waxbarashada, halka qaarkoodna ay ku qasabtay inay xiliyada qaar ka shaqaystaan suuqyada xeryaha. Nuur Maxamed Cali waa arday 15 jir ah oo wax ka barta iskuul ku yaala xerada Ifo, marna waa xirfadle xoog iyo xamaal buu ahaa qoyskiisa maadaama uu aabihiis gooriyooday qoyskiisana uu u yahay qofka ay ka sugaan masruufka.
15 jira iskuulna waa barta waana shaqaystaa, aabeena inta saddex cunugana waa iga yiriin anina waa shaqaystaa, maalin kastana waa shaqaystaa, waxaan shaqeeyeen hooyadiisiya.
Waa tahay Nuuro, goor maad iskuulka aadaa? Bal noo sheeg.
Iskuulka 2 saac aada, 6 saacna waa laga soo dirana istabriik briig markuu dhaco. Marka waxyaalaha kale iskuulka marka 6 saac waxa la qabanaya ma jirto, kabacdina shaqada iskaasoo doonna waa iska shaqaysana. Kabacdi waqtigii briiga ku laabta iskuul caadi shaqadii iska doonana caadi waa magaalada ka shaqaysana. Briiga maana din saas la yeela, maalinka saasaa ku socona.
Waa tahay macalimiinta marka maxay kugu yiraahdaan marka iskuulka aadan ku laabanin, maxaa ciqaab la kulantaa? Bal noo sheeg.
Maxaa ciqaab la kulantaa? Intee jirtay dhaan? ana macaan waan shaqaystaa dhaa markani ma gimbi markasan waa imaada in badan aan dhaa alaas aan dhaa in badan waan shaqeeya magaaladan waan ka shaqaystaa. Waxaan shaqeeyeen maamulasiya wax kale anaa meel dhigana maawiis iyo wax dharaan ku gadgadana. Dugsina waan bartaa, qur-aankana si fiicana u bartaa, iskuulkana waan dhigtaa. Ana hadda qof icaawin lahay ma shaqeyn lahayn, ciyaalka ficiinna waan ka kormar lahay, alaas waxna waan baran lahay.
Nolosha iyo baahiyaha dul yaala qaxootinimada waxaa qayb ka dhalinyarada hanaqaadka ah ee maankoodu gaaray sahanka guurka ayaa ah kuwa aan sii anbaqaadi karin hayaanka waxbarashada sababo la xiriira duruufaha ay ku nool yihiin. Waa kan Maxamed Iliyaas oo arrintaasi ka waramaya.
Waxaan ahay arday gelinka hore iskuulkaan aadaa, gelinka dambena waan shaqaystaa. Sababtu ii keentay inaan shaqaysto maxaa waaye waa gabra i doon nin gurdoon ahay waa nin ulaatan ku jira ahay sababtoo ah waxay ka qasbaa mar walbo inaan shaqaysto marna iskuul aado marmar hataa qaarkood waxaa laga yaabaa iskuul intaxan jiro inaan soo bax dhanka shaqada aan aado waayo mustaqbalaan raadinayaa qof oon i caawinaa malahan hooyadeedina iga xanuunsan tahay waayo anila wiilku kale ila joogaan wiilka naxaas uu leeyahay sidoo kale naxaaskiisa uu beelina marna hooyu ilaalina an midoo kale saas waaye xaas inaan lahaadaan jeclaha mar walbo gurdoon
waa tahay maxamed gabadhan waqti intee lag ay ku doonan tahay oo haatan isku diyaarinaysa guurkeeda
hal sano ay doontahay wallaahi billaahi dargarow ilaahde qabaan qaabin aruurin oon ku jiraa weli waxaa aroorsanaya waa qof garab nimaysti iskuugtaas marka walba galan aan shaqaysta galan iskuulka taas u qasbeysaa
muxudiin maxuu cabduqaadir wuxuu ku dhashay caasimada muqdisho xeryaha dhadhaab wuxuu u yimid inuu ka faa'iidaysto waxbarashada bilaashka ah balse fasalka saddexaad ee dugsiga sare ayuu kaga haray geedigiisa waxbarashada haddaba maxay tahay jidgooyada wiilkaasi haleeshay
marka waxbarasho iska dhaafayo wuxuu iskaga dhaafi karaa sabab awgeed sababahaasna waxay tahay ciddeeda lama nooleyn qoyskayga lama nooleyn ma fahanta marka saas awgeeda iskaga dhaafay marka taas wax u jiraan qof marka wax baranayo waxaa la rabaa taakuleen inuu helo marka aniga labadooba isku keeni waayey marka shaqada galay anoo shaqadaas ku jira oo gelin wax baranayo gelin aan shaqaysanayo haddana waxay igu adkaataba waxbarashada iyo nolosha uu sii adkaatay markaas waxaa sameeyey waxbarashada dhan iskaaga haray waxaa shaqadeeda toos u sii wata marka dambe iskuulka waa iska dhaafay shaqadeeda toos ugu beeray
waa tahay muxudiin adigoo dugsiga sare akhrisanayo qaxootigana waqti dheer usoo dul qaadanayay oo xaaladaada wax ku baranayay maxaa kuu diiday inaad u adkaysato
dhanka nolosha culays iga soo wajahay inaan wax bartay inaan shaqaysto isku keeni waayey
axmed cabdi iido wuxuu ka mid yahay howlodeynka xafiiska waxbarashada hay-adda LWF ee xerada dhagaxley waxaan wax ka weydiiyey culayska ay wajihi karaan ardaydan ka xamaasha suuqada xeryaha ayagoo wax ka barta iskuullada xeryaha
waxay sababtay marka ardayda qaarkood in ay subaxii shaqo tagaan xilligii iskuulka lasoo aadi lahay maadaama marka iskuulka ka laabtaan ay u baahan yihiin waxay cunaan ama waxay xirtaan ay u baahan yihiin waalidkiina uusan u haynin dhaqaalaha isaga ee kaafin lahaa noloshooda uusan u haynin ardada qaarkood waxay ku qasabtay in ay shaqooyin yaryar biidhaaminta kabacasaynta alaabaha maqaaxidaha inay dhaqdhaqaan oo macnaha ka doontaan nolol maalmeed ka doontaan ayay ku qasabtay taas marka waxay ku yeelatay saameyn aad iyo aad u culus waxbarashada ama tayada waxbarashada sababtoo ah arday subaxii laga rabay inuu xiisadda koowaad usoo xaadiro ku maqan bannaanka ku maqan shaqo ku maqan markuu imaado ama laba xiisad ay dhaaftay ama hal xiisad ay dhaaftay uu imaado sidii uu ula qabsada ama imtixaanaadka qaran markay imaadaan natiijada uu keeni karo waa dareemi kartaa natiijadiisu marka way hooseynaysaa taasoo marka guud ahaan saameyn ku yeelanayso waxbarashada
dhinac kale macalin iidu ayaa v o eda u sharxay habka maamulayaasha iskuullada ay ula macaamilaan ardaydan ka soo jeeda qoysaska danyarta ah ee daruufta ku qasabtay inay ka xamaashaan suuqyada xeryaha
mar haddii la ogaado ardayga xaaladda uu ku sugan yahay oo daruufo noocaas oo kale ay haystaan la ogaado oo lasoo xaqiijiyo laba qaab baa loo wajahaa ardaygii baahidiisu ay saa'id u farabadato in ay usoo gudbiyaan hay-adaha kale ee daaqbixiyaasha ee ka shaqeeya ama ka howlgala xerooyinka si wixii ay u heli karaan ay ugu taageeraan ardaygaasi noloshiisa loo kabo xagga kale dhanka maamul ahaan ama ka maamul ahaan iskuullada waxaa la sameeyaa marka ardayga noocaas oo kale oo xaaladda noocaas oo kale ku jira in laga fududeeyo shuruudaha iskuulka u dejisan ee xagga xaadiritaanka oo xilli hore ah iyo haddii shaqadii loo diray uu ka soo bixi waayo in loo ciqaabo ama ku celi la yidhaahdo marka ardada noocaas oo kale marka waxaa la isku dayaa in tayadii waxbarasho si loo kaabo mar allaale markii uu soo diyaargaroobo casharo dheeri ah loo fidiyo mar allaale markii u imaadan iskuulka loo fasaxo inuu soo galo
ugu dambayntiina ardayda wax ka barta gudaha xeryaha ayaa goobaha waxbarashada u soo jarmaada iyadoo qaarkood aan dabka loo shidin saddexda waqti taas oo caqabad xooggan ku ah ardayga wax ku barta gudaha xeryaha cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
aad ayuu mahadsan yahay cabdisalaam axmed salas oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo xariir axmed
Barta naftu ta layo, barta نبتو تغلايو ودناها في رحباتك تاي ودناها في رحباتك تاي.
intaas aan ku dhaafnay heestaasi uu ku luuqeeyo Xariir Axmed aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Xariiha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa waxa muddooyinkan ku soo badanaya dadka la ildaran xanuunka macaanka ama sokorta. Xanuunkan ayaa dadka uu sida aadka u saameeyay waxa u badan dadka da'da ah ee ku nool xariiha, sida uu warbaahintan ku soo diray wariyaha V O A ee dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi.
waxaa muddooyinkii u dambeysay ku soo badanayay xorooyinkan qaxootiga dhadhaab xanuunka macaanka amaba sonkorta, kaasoo inta badan markaasi asiibayay amaba ku dhacayay dadka waayeelka, kuwaasi oo xaaladooda oo dhanka caafimaadka ay ku haystaan gudaha xorooyinka qaxootiga dhadhaab, maadaama adeegyada caafimaad ee ka jira xorooyinka qaxootiga dhadhaab aysan dhammaystirayn. Islamarkaana muddooyinkii ugu dambeysay ee ahaayeen kuwa hoos u dhacay, Cabdi Maxamed Axmed wuxuu jiray 69 sano, wuxuuna ku nool yahay xerada qaxootiga Ifu muddo 30 sano. 6 sano u dambeysay ayaa wuxuu la daala dhacayay xanuunka macaanka amaba sonkorta, isagoo sheegay in maalinba baalinta ka dambaysa uu la yahay amaba uusan helaynin sidii loogu talagalay daawada xanuunka macaanka amaba sonkorta. Wuxuu intaasi ku daray inaysan sidoo kale haysanin dhaqaale kale ama waxyaabo kale oo markaasi ay ku maareeyaan noloshooda, taasina ay keentay in marba marka ka dambaysa ay awooddiisa jireed ay sii daciifayso. Wuxuu ka codsaday hay-adaha samafalka ee dhanka caafimaadka ka shaqeeya inay siiyaan daawooyinka macaanka amaba sonkorta si markaasi xaaladooda ay ula tacaalaan.
Waxaa hadda muddo 6 sano laga joogay sokorba igu dhacday, aad bayna ii dhibtaa sokortaasoo aad aan jeclaan lahaa haddii wax un adduun weynaha uu noo agoodo wax tirtiraayo badankayga ka bixin karo in la helo. Kaniiniga aan isticmaalno haddii aadan laba beri isticmaalin way kici, haddii aad isticmaasho oo habeen i maalin aad laqlaqdana keliyahay kaa qabani, oo kaniiniga laba ah, mid waa keliyaha u qaabilsan yahay, midna sokorta guud u qaabilsan yahay. Kii keliyaha marka kaadida maalin horeba igu dhegtay wax kaadiyo iga imaanay male, kaadida hadda iga imaanayna aad ii xanuujini.
Marka meeqa sanaad qabtaa Cabdi xanuunkan sonkorta?
Maasimo waxaan qabaa ilaa 6 sano, marka kaadidaasoo aad ii dhibtay.
Marka dhibaatooyinka kale ay kugu haysa sonkorta maxay tahay?
Indha la-aan, indha iyo tiri haysaa, indhihi biyaa ka socdan, mar ma aan laba ma aan kulli biyaa ka socdan. Hadda saake kitaab qur-aanku akriyay oo wixii ii dhow waa arkaa, laakiin wax iga fog ma arkaayo, mana kasay ruuqa luuxay. Luuqadiisa inaan garto waa laga yaabaa, laakiin bidhaantiisii ma tilmaami kari, wejiga inuu dakhar kaga yaalo iyo in kale ma tilmaami kari. Marka xeradan qaxootiga, qoraxda kulaylka zaa'id waaye, aad buu xaddhaaf u yahay. Marmar waxaaba isdhihi waryaa amuu dad laayaa kulaylkan faraha badan. Marka cimiladiina zaa'id ay nagu tahay, wax dabarjabin oo daawo ama cunto isdhaaf midna ma helno. Kuntiinim waxaa cunaa canjeere iyo bariis iyo burka, wax kaloo helna ma laha.
Marka Cabdi, daawada la idinka siiyo isbitaalka ee loogu talagalay sonkorta wax ma idin tartaa?
Ha, kaalmaati way waxba inoo tartaa, laakiin waxba ma goyso, wax dhammaanay ma ahan. Subax kasta waa inaad laqdaa, habeen kasta waa inaad laqdaa. Marka daawo erayga dhahana waxaa waaye waxan inaad laga daawowo, tan wax laga daawo waaye ma ahan. Waa wax kuntiinim u soconaayo garaangarta adduunka oo kalead u malaysaa. UNCR iyo hay-adaha jooga adduunka oo dhanba waxaan aad iyo aad codsi u suubinayaa in aan u baahannahay daawo waxaan ciribtirayo, maadaama isbitaalkii yoonkii markaan ahayn 4 ruux ay maalinkii ku soo darsoomayso 10, daawadana waxaan qaadanaa week.
arrintan ku saabsan ku soo badashada xorooyinkan qaxootiga ee dhadhaab xanuunka sonkorta macaanka ayaa waxaa muddooyinkii u dambeysay walaac fara badan ka muujinayay dadka waayeelka amaba da'da ee ku nool xorooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, iyagoo sheegay inaysan sidii hore goobaha caafimaad ee ku yaalla xorooyinkan qaxootiga ee dhadhaab aysan oga helin adeegyada ama markaasi daawooyinka loogu talagalay in lagula tacaalo xanuunka macaanka amaba sonkorta. arrintan ku saabsan sonkorta macaanka ayaa sidoo kale waxay walaac fara badan ay ku hayso dhisaa dhalinyarada yar oo iyaguna xanuunkan uu ku dhacay muddooyinka ugu dambeysay ayaa goobaha caafimaadka ku yaala xarooyinka qaxootiga ee dhab waxaad ku arkaysaa dad inta badan waayeel u badan oo xanuunkan walaac fara badan uu ku abuuray sidoo kale tan la daala dhacay halka qaarkoodna jirkooda uu booga ka soo saaray qaar kamid sidoo kale waayeelka ayaa markii wax looga qaban waayay xaaladda sonkorta xarooyinka qaxootiga ee dhab ayaa goob ka baxsan xarooyinka waa kuwa awooday in markaasi ehelkooda ay geeyaan ayay geeyeen si markaasi xanuunkaasi wax looga qabto sidoo kale waxaa jira xanuunka macaanka amaba sonkorta qaar ka mid a waayeelka ku nool xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab uu asiibay dhanka socodka amaba qaar ka mid a markaasi jidhkooda sida lugahoo kale loo gooyay macaanka awgeys walaaca ugu fara badan ay qabaan dadka waayeelka uu ku dhacay xanuunkan sonkorta ee ku nool xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay tahay adeegyada dhanka caafimaadka ee xarooyinka sida aan sheegay oo aada u liita kuwaasi oo inta badan waayeelka xilliyada ay tagaan goobahaasi caafimaadka aysan ka soo helin daawadii loogu talagalay inay kula tacaalaan xanuunka qaar ka mid a hay-adaha samafalka ee ka howlgala xarooyinka qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan hay-adda amasafo iyadoo qaabilsan dhanka caafimaadka arada qaxootiga ee dhagaxley ayaa waxay la imaatay hal abuur ah in qofka qaxootiga markaasi loo sameeyey qalab macmil ah oo qaboojiya si markaasi ugu kaysada daawada macaanka balse taasi ayaa inta badan aysan helin dadka qaxootiga maadaama dad fara badan oo qaba xanuunkan macaanka ay ku nool yihiin xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab marar hore ayaa waxaa dhici jirtay in dadka qaba xanuunka macaanka ee ku nool xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ay helaan dawo tayo leh si markaasi ula tacaalaan xanuunkooda qaar ka mid a dadka waayeelka ee ku nool xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa intooda badan waxay kuu sheegayaan in xilliyada ay tagaan goobaha caafimaadka ay mararka qaarkood ay soo waayaan daawadii ay kula tacaali lahayn xanuunka taasina ay keento in farmasiyaasha sida goonida loo leeyahay ku yaala xarooyinka qaxootiga ee dhadhaab ay weydiistaan kaalmada oo mararka qaarkoodna ay ku adkaato inay helaan maadaama farmasiyaasha sida gaarka loo leeyahay daawadu ay iibiyaan amaba ay beec tahay sidoo kale walaaca ugu badan ee dadka waayeelka ay qabaan ayaa waxay tahay dhanka cuntada maadaama dadka qaxootiga cuntada la siiyo aysan ahayn mid isku dheelitiran islamarkaana inta badan aysan ahayn raashin nafaqo leh taasina ay ku adag tahay dadka waayeelka waayeel fara badan ayaa waxay ku doodahayaan haddii ay heli lahaayeen raashin nafaqaysan ama isu dheelitiran in sidoo kale ay wax ka qaban lahayd xanuunka macaanka ay la daala dhacayaan balse inta badan cuntada ay isticmaalaan amaba hay-adaha samafalka ay siiyaan ay tahay mid qalalan axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
mahadsaned axmed nuur maxamed cabdulaahi oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha dhadhaab dhegeystayaal barnaamijkeena tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo waa nageyntaa tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa heestii siraad iyo codkii xasan aadan samatar
وسيدي إلى قابو صدو إلى قابو.